这是要讲到印度尼西亚之声规定中，今天是今夜是印尼文。
如何容易和好的讲印尼话？给您本台播送让讲印尼语节目。
固定中就在会见在今夜是印尼文节目中重要解答 RRE WhatsApp 印度尼西亚之声。今天的题目是就是毕业典礼，今夜是印尼文节目里相逢一个节目，给你介绍印度尼西亚省次和不到你用印尼语讲话。这个今夜是印尼文节目是Voice of Indonesia ya jata RRI World Service Indonesia 之声，以印度尼西亚教育和文化部的发展，以葡萄语言机构的合作，我们开始吧。固定中平章，首先我给你介绍省字。艺术与跟今天的绘画有关，我要说每几则两则满满的，你可以复习我以后。Menghadiri 在中文意思是参加 pergi 在中文意思是去，即 satu minggu 在中文意思是一个星期。 wisuda在中文意思是毕业典礼。Sarjana 在中文意思是学士。Universitas 在中文意思是大学。Putri 在中文意思是小姐。Kakak 在中文意思是哥哥。Jurusan 在中文意思是专业。Oceanography 在中文意思是海洋学。Technical 劳动在中文意思是海洋技术。好了，各位听众，现在省这艺术与我要提交在绘画形状中，其中你那阿和露西被关于副主席毕业典礼，我们要说两者满满的，你可以随着我以后。Hi Lucy, apa kabar? Hi Lucy, apa kabar? 在中文意思是 Lucy 你好吗？Kabar baik 在中文意思是很好。Sudah berapa minggu saya tidak melihatmu di kantor, kamu kemana saja? Sudah satu minggu saya tidak melihatmu di kantor, kamu kemana saja? 在中文意思是我在办公室不看见你一个星期了，你在哪儿啊？我在办公室不看见你一个星期了，你在哪儿啊？ Saya pergi ke Semarang mengikuti acara wisuda sarjana di Universitas Sudirman. Saya pergi ke Semarang mengikuti acara wisuda sarjana di Universitas Sudirman. 在中文意思是我到圣保隆去参加学士毕业典礼节目，在苏迪尔曼大学。我到圣保隆去参加学士毕业典礼节目，在苏迪尔曼大学。Siapa yang di wisuda Nina? Siapa yang di wisuda? 在中文意思是你呢？毕业典礼是谁呀？你呢？毕业典礼是谁呀？Putri kakak saya 在中文意思是他的，我哥哥的女孩子 dia ambil jurusan apa, dia ambil jurusan apa, Cai Chongwen isa sa ta de zhuan ye shi shema. Ta de zhuan ye he shi shema. Oceanography, Cai Chongwen isa sa hayang xie. Wah, jurusan yang bagus mengenai teknik kelautan kan. Siapa yang diwisuda Nina? Cai Chongwen isa sa Nina pie tian di sesea. Nina pie tian di sesea. Putri kakak saya Cai Chongwen isa sa wo ke ke ta ni hai ce. Dia ambil jurusan apa? Cai Chongwen isa sa Tata chuan ye shen men ne. Oceanography, Cai Chongwen isa sa hayang xie. Wah, jurusan yang bagus mengenai teknik kelautan kan? Cai Chongwen isa sa hen hao de chuan ye guan yi hayang ji shu. Iya benar. Cai Chongwen isa sa setuai lah. Cô tình chung chín tiền tờ chính xe xì y nì vấn chế mù. Bố xung hoàn lợ. Xe xe cơ tờ sầu tình chú tà chá hào chế chơ chá chá tà LLE. Vô xe bế xin tù nì xe chơ chơ.